Глава 4. Жената на еден од пророчките синови го замоли Елисеја вака: «Твојот слуга, маш ми умре, а знаеш дека твојот слуга се боеше од Господа. Сега дојде заемодавачот, за да ми ги земе двата сина и за да ги направи свој робови». Елисеј рече: «Што можам да сторам за тебе? Кажи ми што имаш во куќата». Таа одговори: «Твојата слугинка нема ништо во куќата, освен врчва со масло». Тогаш и рече: «Оди и поземи од сите свои соседи празни садови, но нека не бидат премалку». Потоа врати се дома, затворија вратата зад себе и зад своите синови и налевај масло во сите тие садови и полните ставај ги настрана. И таа си отиде од него, ја затвори вратата зад себе и зад своите синови. Тие ги подаваа садовите, а таа ги полнеше. И кога се наполнија садовите, таа му рече на својот син: «Подај ми уште еден сад», ама тој ја одговори: «Нема веќе садови», и маслото прекрати. Таа отиде и му кажа на Божиот човек, а тој рече: «Оди, продај го маслото и исплати го својот долг, а од остатокот ќе живеете ти и твоите синови». Еден ден Елисеј поминуваше низ Сунам. Таму живееше угледна жена и таа го повика при столот. Од тогаш, кога поминуваше оттаму, се навратуваше кај неа за јадење. Таа му рече на мажа си: «Еве знам и гледам дека е свет оној Божи човек што поминува од тука. Да му направиме соба на покривот, да му ставиме таму постела, стол, столица и светилка. Кога ќе дојде кај нас, ќе се повлече таму». Еден ден тој дојде таму, се повлече во горната соба и се одмори таму. Потоа му рече на својот момок Гиези: «Повика ја таа Сунамка». Тој ја повика, та таа застана пред него. И уште му рече: «Кажи, убаво се грижиш за нас, што можеме да направиме за тебе? Треба ли да се каже збор за тебе на царот или на војсководачот?» Но таа одговори: «Јас живеам сред својот народ». Тој продолжи: «И така, што да направиме за неа?» Гиези одговори: «Ете, нема син, а мажот ѝ е возрасен». А тој рече: «Повика ја». Ја повика, а таа застана кај вратата. До година во ова доба и рече: «Ќе прегрнеш син во преградка». А таа рече: «Не, господару мој, не ја измамувај својата слугинка». Но жената на вистина забремени и роди син во она доба на другата година. Како што и рече Елисеј, детето растеше, еден ден отиде кај таткото при жетварите. И му се поплака на таткото: «Ох, мојата глава, мојата глава». А таткото му заповеда на еден момок да го однесе кај мајка му. Тој го зеде и го одведе кај неговата мајка. Остана на незините колена до пладне и тогаш умре. Таа тогаш отиде горе и го положи во постелата на Божиот човек. Потоа излезе и ја заклучи вратата. Потоа го повика мажа си и му рече: «Испрати ми еден од момците и една ослица, ќе утрчам до Божиот човек и ќе се вратам». Тој ја праша: «Зошто да одиш денес кај него? Не е ни млада месечина, ниту е сабота». Но таа одговори: «Остани во мир». Откако момокот ја насамари ослицата, таа му рече: «Води и тргни. Не задржувај ме патем, освен ако не ти наредам». Таа отиде и дојде кај Божиот човек на гората Кармил. Кога Божиот човек ја здогледа оддалеку, му рече на својот момок Гиези: «Ена ја онаа Сунамка. Отрчај пред неа и прашај ја: „Како си? Дали ти е мажот добро? Дали ти е детето здраво?» Таа одговори: „Здрави сме». Кога стигна до Божиот човек на гората, му ги прегрна нозете, Гиези пристапи за да ја оттргне, но Божиот човек му рече: «Остави ја, зашто душата ѝ е јадосана. Господ ми крие, ништо не ми објави». А таа рече: «Зар јас барав син од мојот господар? Нели ти зборував да не ме измамуваш?» Тогаш тој му рече на Гиези: «Опаши се, земи го во раката мојот стап, па оди. Ако сретнеш некого, не го поздравувај. Ако некој те поздрави, не отпоздравувај му. Положи го мојот стап врз детето». Ама мајката на детето рече: «Жив ми Господ и жива да е твојата душа, не ќе те оставам». Тогаш тој стана и тргна по неа. Гиези отиде пред нив и го положи стапот врз детето, ама немаше ни глас, ни одзив. Тој се врати пред Елисеј и му јави: «Детето не се разбуди». Елисеј влезе во куќата и го најде детето како лежи мртво на неговата постела. Откако влезе, ја затвори вратата зад себе и му се помоли на Господа. Потоа се качи на постелата, легна на детето, ја сложи својата уста на неговата уста, своите очи на неговите очи, своите раце на неговите раце, дишеше над него, та се стопли телото на детето. Потоа стана и се прошета по куќата таму-ваму, потоа пак се качи и дишеше над него. А тогаш детето кивна се думпати и ги отвори очите. Јелисе го повика Гиези и рече: «Повика ја таа сунамка». Тој ја повика. Кога стигна пред него и рече: «Земи го својот син». Таа, откако влезе, му падна пред нозете и му се поклони до земја. Потоа го зеде сина си и излезе. Елисеј се врати во Галгал, а имаше глад во земјата. И кога пророчките синови седеа пред него, му рече на својот момок: «Стави голем грнец на огнот и свари им јадење на пророчките синови». Еден од нив отиде во полето да набере зелје, но најде дива лоза и набра од неа полна облека горшливи плодови. Се врати и ги насече во грнецот, зашто не знаеше какви се. Им турија на луѓето да јадат, но кога почнаа да јадат, извикаа: «Божи човеку, смртта е во грнецот», и не можеа да јадат. Тогаш Елисеј рече: «Донесете брашно», и го фрли во грнецот и рече: «Турете им на луѓето да јадат», и веќе ништо не беше штетно во грнецот. Некој човек дојде од вал Салиса и му донесе на Божиот човек леп од првите плодови, 20 јачмени лебови и зрна во класие, а тој заповеда: «Дајте им на луѓето да јадат». Но неговиот момок одговори: «Како можам тоа да го ставам пред 100 луѓе?» Тој одговори: «Разда им на луѓето и нека јадат, зашто Господ вели вака: ќе јадат и ќе остане». И тој стави пред нив и јадоа и уште остана, според Господовото слово.